Radio Beograd 2.
Klub 2. Ko tu govori o pobedama, izdržati sav podvig je u tome. To su stihovi Rainera Marije Rilkea, koji kao lajtmotiv smisleno podupiru i rasvetljavaju ideje konceptualne umetnosti u književnosti u periodu od 1960. do 2010. kojima se bavio esejista i proučavalac književnosti i popularne kulture Dragan Đorđević. Poštovani slušaoci, ovo je Klub 2, ja sam Sonja Milovanović, a autor studije Goli život književnog jugoslovenstva, naš današnji gost Dragane, dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan, pozdravljam sve slušaoce Radio Beograd.
U izdanju Službenog glasnika nedavno se pojavila knjiga u kolekciji Avangarde biblioteke književne nauke koju rađuje Gojko Tešić. S obzirom na to da je reč o kapitalnom izdanju, možemo i te detalje da navedemo. Pre nego što se upustimo u, rekla bih, muku s pojmovima, o čemu pišeš u uvodu knjige, da počnemo razgovor od toga kako je uopšte došlo do ovog istraživanja, s obzirom na to da je proširana doktorska disertacija u pitanju i s kakvim si se podvizima nosio, tim pre što napominješ da je ono bilo u neku ruku i nevoljno.
Hvala puno na pozivu u ovu emisiju i kada je reč o pitanju koje mi postavljate, odluka je bila da se nastavi već ta trasa proučavanja koja je postavljena sa prvom knjigom Mala crna muzika, koja je bila posvećena hip-hop kulturi, zapravo kulturi mladih 90-ih, 2000-ih godina. U ovom slučaju želao sam da razvijem istraživanje u pravcu jugoslovenske kontrakulture. Zvanično ime, jel, ono što stoji na koricama knjige, jeste ideje konceptualne umetnosti i još jedan taj pojam, sintagma književno jugoslovenstvo. Zapravo sve to znak tog subkulturnog, kontrakulturnog identiteta koji se razvijao u okviru jugoslovenske kulture. Tako da za mene je to bio korak dalje u proučavanju kulture mladih, što mi se čini da još uvek izostaje
U našoj nauci.
Jeste, u našoj nauci generalno to je tema koju zadržavaju novinari isključivo i uglavnom se prema njoj pisci odnose publicistički. Ovog puta bio reč o tome da se kultura mladih uzme za ozbiljno i mislim da će recimo poslednja instanca mog istraživanja biti romantizam, kao dakle ta prva instanca kulture mladih u onome što se zove srpska kultura.
Romantizam je takođe jedan širok pojam koji, verujem, treba opet dobro predstaviti, s obzirom na to da se ovde govori o novom romantizmu, ali o tome ćemo kasnije. No, da se zadržimo kod ovoga što je pomenuto, dakle, da još uvek nije u žiži akademske javnosti, pa samim tim je i ova knjiga pisana outsiderski, na akademskoj margini, kako navodiš. Zašto prosto nije u centru interesovanja ili u nekom širem interesovanju u našoj akademskoj sredini? I hip-hop i uopšte kontrakulture?
Da, nije to ni napisano, ni predstavljeno u knjizi kao neki argument ili izgovor za suze, ni u pitanju neko moje lično naricanje. U pitanju je zapravo zadovoljstvo pisati outsiderski. Postaviti se kritički spram fenomena u ovoj kulturi, to bi značilo, i to maksimalno objektivno, se postaviti spram fenomena, to znači distancirati se od svega. U ovom slučaju ja sam zaista zadovoljan tom distancom koju sam uspostavio spram akademije, spram samih umetnika. U prilog tome ja sam se recimo distancirao i pokušao sam da izbegnem poznanstva sa samim umetnicima. Dakle, pokušao sam da dam jedan objektivan pristup svemu tome i u tom smislu to outsiderstvo je meni bila vrlo korisna stvar i zapravo je bio rezultat svesne odluke da se prosto po strani držim u odnosu na sve ono što ovde funkcioniše. Jer knjiga zapravo opisuje iskustvo ne samo avangardnih umetnika, nego i akademskih radnika. Dakle, trebalo je prilično se žestoko ovde priča i o profesorima i o umetnicima. Dakle, ta neka sveza između akademije i avangarde se u ovoj knjizi razbija. Da bi to bilo moguće, potrebno je biti prosto nezavisni istraživač, kao što ja jesam svih ovih godina, i potrebno je, dakle, da, mislim.
Reći ćemo svakako, dakle, mala crna muzika, hip-hop, nacija, nacionalna istorija, država i njeni neprijatelji, hiperesi, Marcel i Proust, knjige koje su prethodile ovoj. Dakle, reč jeste o pokušaju da se zauzme što objektivnija pozicija i samim tim je ovde i status kritičara i uloga rizičnija. Ja sam planirala da o tome govorimo kasnije, ali zašto da ne i sada, s obzirom na to da jeste polemički nastrojena knjiga, ona je i analitički zasnovana. Šta očekuješ? Očekuješ li neke reakcije?
Znaš šta? Knjiga nije pisana pisana u rukavicama. Dakle, vrlo otvoreno se govori o nekim fenomenima. Mislim, se knjiga završava u jednoj kadenciji sa tim šamar rečenicama koje su posvećene određenim učesnicima akademskog života. To je prosto, kako kažem, odluka koja je bila doneta, to je mera rizika po kojoj zapravo, koja treba da odgovara i meri rizika avangardnih umetnika. Cela priča u vezi sa avangardnim umetnicima jeste kako kritičar može da odgovori na ekstremno visoku meru investiranja golog života koju, dakle, preduzimaju sami umetnici. Na koji način kritičar može to da uradi? Pa kritičar je doveden u tu situaciju, dakle, da vrlo otvoreno govori bez obzira na to kakav je ishod jednog performansa, kao što je performans Tome Čalete, koji je skočio sa zgrade sa natpisom "Ja sam umetnik". Dakle, da li je moguće da kritičar koji stoji sa strane i gleda takav ekstremni performans avangardnog umetnika može da da negativnu ocenu za tako jedan performans? Dakle, pozicija kritičara je jako nelagodna, neugodna, i ja sam želeo da prihvatim tu vrstu nelagode. Dosta se piše o avangardistima, ali vrlo, sa jednim vrlo pomirljivim tonom, nežnim tonom. To su nežni rukopisi koji kao da žele da primire, da ušiju rane, otvorene rane na telu avangarde, i mislim da u tim tekstovima koji se pojavili u dobroj meri, dakle, poslednjih 15 godina, nema te kritičke žaoke koja bi morala da postoji. Dakle, da se objektivno sagleda nečiji učinak, pa bez obzira da li je avangardista pravi umetnik ili nije, jel? Odnosno avangardista ili nije. Tako da, to je ta svesno prihvaćena uloga, dakle, za umetnika koji je položio svoj goli život u ime svoje umetnosti. Potrudio sam se koliko je to god moguće da investiram i vlastiti život u pisanje o njima, i ne samo pisanje o njima, nego i o svim onima koji pišu avangardistima, jer meni se čini da postoji jedan pakleni ugovor između akademaca i avangardista. To je, dakle, jedna prilično nova stvar, da danas avangarda ne može bez akademije. To je poslednja instanca mog pisanja. Mislim da to je to nešto što treba da se kaže, i po svemu sudeći, po prvim tim reakcijama, imam utisak da je to nešto što su ljudi već odavno želeli. Svi to misle, ali niko neće da ih izgovori. Da?
Dakle, goli život, reč je o izjednačavanju života i dela. O tome ćemo govoriti u nastavku emisije, ali sada pred ovaj kraj ovog prvog bloka, da upotrebim dosledno tvojim terminima, bioumetnost, biopoetika, da li si ti biokritičar postao?
Da li sam postao biokritičar?
Nakon ove studije.
Pa vidiš, moguće da je tako. Mislim, zbog čega kažem moguće? Zato što sam tu borbu vodio sam sa sobom tokom svih ovih godina. Šta to pišem, na koji način pišem, da li treba tako pisati? Postoji nešto, greška u samom sistemu, kada je reč o doktoratima i naučnim istraživanjima, posebno u humanistici, greška u sistemu događa se na samom početku istraživanja. Niko vam nikad neće reći zašto je odabrao neku temu. I već je tu leži problematika. Ako ste recimo odabrali da pišete o Dragoslavu Mihajloviću, to znači da ste naklonjeni Dragoslavu Mihajloviću. Dakle, doktorati se pišu ili uopšte akademski radovi načelno polaze iz pozicije divljenja. Dakle, imate i jedan vrlo subjektivan odnos prema umetniku i tako temeljite svoj, možete zamisliti, naučni rad. U ovom slučaju ja to nisam uradio.
Čućemo nakon muzike i zašto.
Beethoven u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS. Povodom 250 godina od Beethovenovog rođenja. Ljubiša Jovanović i prijatelji. Utorak, 29. decembar u 19 časova. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Klub 2, Radio Beograda 2, naš današnji gost Dragan Đorđević, Goli život književnog jugoslovenstva, ideje konceptualne umetnosti u književnosti od 1960. do 2010. je naša tema. Pomenuli smo da je niz pojmova koji se objašnjavaju posebno u uvodnom poglavlju ove studije, tu je naravno konceptualizam u širem užem smislu, književno jugoslovenstvo. Objašnjavaš zašto sediš, kako kažeš, na tri diskurzivne stolice, to su nauka o književnosti, kritika vizualne umetnosti i filozofija. No, iako je reč pre svega o književnicima, Slobodan Tišma, Bore Ćosić, Despotov, Mandić, Žarko Radaković. Čini se da i određenje književnosti iz posebno naslova književnog jugoslovenstva treba shvatiti u jednom širom smislu. Kad to kažem, mislim na literarnost i citatnost pre svega, što se dovodi u vezu sa figurom Isusa Hrista, a pa samim tim naravno i teritorijalnost treba shvatiti u jednom širem smislu. Da se zadržimo kod naravno samog Isusa Hrista koji je izjednačio svoj život i delo i kako se naravno iz te pozicije, iz porekla avangardne žalobne igre izvodio dalje analizu umetnika i njihovih dela.
Negde pred kraj pred kraj samog istraživanja ukazala mi se figura Isusa Hrista kao njegova priča naravno kao simbolično nešto što može da da legitimitet avangarde i legitimitet avangardi baš na tom nivou investiranja golog života u određeni projekat. Vrlo je jednostavna, da kažem, priča. Isus Hrist svojim delom, ono što je opisano u Evanđelju, pokušava da potvrdi skriptu koja postoji pre njegovog performansa. Dakle, ta skripta jeste Stari Zavet i svim onim, sve što čini zapravo, on pokušava da on nastupa u, kako nam evanđelski tekstovi donose, citirajući određene knjige Starog Zaveta. Ono što je za mene barem bilo neverovatno, i to nema apsolutno veze s mojim religijskim određenjem, ali zaista nešto čemu se divim, jeste činjenica da je možda nekad postojao čovek koji je do kraja svoj život posvetio citatnosti. Dakle, kada Isus Hrist kaže Bože, Bože, zašto si me ostavio, dakle, kao što nam najstarije evanđelje Markovo i došaptava da je na krstu rečeno, ono što je za mene najuzbudljivije u svemu tome, da poslednji dah, da se poslednji trenutak života i dalje podređuje projektu, onome što je, dakle, sam Isus namislio da uradi, preduzimajući, da kažem, taj neki svoj pohod ka Jerusalimu. U svakom slučaju, do kraja, čak i kada kaže žedan sam, pa i ta publika, uslovno rečeno, su ljudi koji se skupili da posmatraju njegovo razapinjanje, koji mu se rugaju, koji pljuju na njega, sve su to citati Starog Zaveta, i ta mera citatnosti dala mi je neki šlagvort u smislu da razumem da je raspeće jedna forma performansa. Dakle, postoji neka skripta koja temelji taj događaj i još uvek ne znamo šta će se tačno dogoditi, ali da, postoji jedan koncept koji je kao neki pretekst tog performansa, i tom smislu, i tim pre što ne znamo da li Isus Hrist uopšte postojao, meni se čini da je to ideal avangardne umetnosti, dakle, to spajanje života i dela, ta potpuna posvećenost delu koja ide do kraja. Pa sam tu pomenuo i Don Kihota koji citira, recimo, pikarske romane, ali ipak se u završnim trenucima svog života on budi, dakle, on postaje svestan, i u tom smislu mi se čini kao jedan tragičan, kao tragičan junak. Međutim, Isus Hrist do kraja ostaje dosledan svom projektu, i u tom smislu on je ideal avangardne umetnosti. Kažem, tim pre što ne znam da li je postojao. Ono što mi se također čini, da avangarda do nas dolazi isključivo u formi urbanih nekih mitova, priča, prepričavanja, i uopšte ako želite da priđete avangardnoj umetnosti, da kažem objektivno, vi u startu imate problem sa kojim tekstovima baratate, sa kojim dokumentima baratate. Najčešće su to urbane legende.
E sada, ovdje ću citirati jednog teoretičara: umetnost je danas konceptualna u tom smislu da biti umetnikom danas znači imati ideju koja se potom ostvaruje bez obzira na sredstva. Dakle, odnosno citat preuzimam iz knjige tvoje, a zbog toga i Isus Hrist jeste apsolutni polivalentni izvođač ideje. Pomenut je Don Kihot, pomenut je u knjizi Umetnik u gladovanju, reč je o Kafkinoj priči, Time se može videti jedna silazna gradicija od Isusa Hrista do tog umetnika u gladovanju. Pa sada, kada je reč o zalogu golog života koji je oličen u Isusu Hristu, kada je reč o umetnosti, ona može biti iskonska, može biti izveštačena, manje ili više autentična, a može biti i poza. O svemu tome govoriš u knjizi.
Tako
koliko
je.
Običan čovek može da napravi tu razliku? Običan recipijent koji nema uvida u teoriju kulture ili u neke manje ili više danas aktualne.
Pa mislim, ne treba polaziti od takvi, ne treba taj cilj postaviti kao on može da bude moguć. Mislim, ne bi trebalo da uskratimo tu vrstu ocene sa svešću, recimo, da običan recipijent ne može to da razume. Mislim, to jednostavno radimo to što mislimo treba da uradimo, objašnjavamo to što mislimo treba da objasnimo, tako i u ovom slučaju. Mislim, ono što mi se čini da najveći deo tih sudbina se u našoj kritici prosto i u naučnim radovima ne obrazlaže na taj način. Dakle, u kojoj meri je neko investirao svoj, do koje mere je neko investirao svoj život, pa šta je posle sa tom investicijom radio u slučaju da mu je ostalo recimo još ne znam koliko života, da li je pokušavao tu obaveznicu nekako da unovči, da li izneverio avangardu i tako dalje. Dakle, to je ta mera golog života za mene je bila presudna kada je reč o odnosu prema umetnosti i tako je gradirano. Postoji opasnost da čitalac možda primeti da sam više posvetio pažnju u nekim tim žalobnim sudbinama ili umetnicima koji se nisu do kraja ostvarili ili umetnicima koji su izneverili avangardu, ali to prosto nije tako. Ova knjiga zaista sve vreme, kao i moje prethodne knjige, to su knjige u procesu, dakle nemam predumišljaj pred mojim umetnicima, najveći broj njih sam upoznao tokom istraživanja i u tom smislu očekivao sam da donesem jedan objektivan sud i to je otprilike za mene bilo važno, dakle, da se suočim sa njima onakvim kakvim oni zaista jesu i da pokušam da izbegnem mogućnost kompromitovanja u tom pristupu.
Da pomenemo, ko je izvukao deblji krajeve književnosti i umetnosti od umetnika?
Da podsjetim, jel? Pa, navodim neke, da kažem, tu primere, kao što je Žarko Radaković, kao što je Svetislav Basara, ne znam, možemo još neka tu imena da navedemo, mislim, Slavko Matković, Kopicl, ima tu cijela jedna plejada umetnika iz različitih generacija. Možda nije loše da pada mi sada na pamet i to koliko mi je bilo važno što generacijski ne pripadam tim ljudima. Dakle, u startu ja govorim o jednom vremenu koje nisam proživao, koji nisam doživao. Dakle, to je još jedan element outsiderstva koji sam učitao u tome. Dakle, daleko od toga da sam pristupao nekadašnjim veličinama ili koji su do mene došli u formi nekih urbanih legendi.
Da kažem, da se pročita mnogo materijala da bi se taj period ipak shvatio i doživao.
Tako je, da. U tom smislu, da, ne pripadam nikako ni šestosmašima, ni postmodernistima.
Zašto je postmoderna ovde izvukla deblji kraj kod tebe?
Postmoderne primer pokušaja kinizma u našoj kulturi, dakle pokušaj smejanja, a taj smeh je trajao vrlo kratko i doveo do raspada države. To je vrlo kratko. Dakle, mi živimo vreme danas tih postmodernista, dakle to su ljudi koji trenutno mapiraju ono što se zove srpska kultura. Kad kažemo postmoderni, uvijek dodajemo srpska postmoderna.
Ili dakle, novi romantizam.
Dakle, ona se u svakom smislu razlikuje od onoga što bi trebalo da bude postmodernizam. Kada je reč o našoj kulturi, to su umetnici koji su dizali vertikalu, dok postmodernizam ne znači dizanje vertikale. Postmodernizam na zapadu znači obaranje vertikale u korist horizontale. Međutim, pošto je socijalistička država već imala horizontalu upisanu, dakle, u svoj jedan državni temelj, postmodernisti su pokušali tu da podignu tu vertikalu otmenosti i naravno na kraju su naplaćivali taj svoj taj svoj napor koji su preduzeli na ovaj ili onaj način, da su izgubili bitku ili su možda menjali političko mišljenje ili već kako. U svakom slučaju, da, oni su preduzeli jedno, odlučili su se da odigraju tu jednu kiničku ulogu, ulogu nekih Diogena naše kulture, ali su vrlo brzo prestali da se smeju i vrlo brzo počeli da ridaju, nariču, tako da to je zapravo ono sa čim mi imamo danas problem.
I nismo se dobro proveli u ovoj knjizi, ali o tome i o drugim temama nakon muzike. Klub 2, Radio Beograda 2, Dragan Đorđević je naš gost. Pokušat ćemo još u nekoliko da približimo neke stvari iz knjige Književni život, odnosno Goli život književnog jugoslovenstva, s obzirom na to da ova knjiga pokreće niz tema i niz problema, ne samo zato što je reč o književnosti, već i o likovnim umetnostima, o jednom širem društveno-istorijskom kontekstu. Ovde bih se sada nadovezala, naravno, na sam problem osnovni, a to jeste goli život. Citiraću opet jedan deo iz knjige. U najradikalnijim solipsističkim projektima pitanje materijala i supstanca umetničke transpozicije dobija odgovor u vidu investicije golog života umetnika ili drugog, pa bila to i publika. Pod okolnostima u kojima i sam umetnik i drugi postaju materijal obrade, ideja herojstva se uparuje sa idejom samonasilja. Kada se posmatra širi kontekst, dakle, kad je reč o konceptualnoj umetnosti, što ovde činiš i evropski društveno, umetnički aktivizam se pominje u krajnjim nekim ekstremnim slučajevima. Teško je napraviti strogu granicu, ali može li se u načelu govoriti o tome da li je položaj umetnika privilegovan, odnosno jeste li njegov čin u izvesnim slučajevima podvig ili je to ipak neki fanatizam?
Pa to je, malo pre si pomenula običnog recipijenta, svi smo videli kako su ljudi reagovali na Marinu Abramović, prosto zauzimali su tu poziciju tog nepoverenja, sumnjičavosti spram takvih nekih umetničkih poteza. Međutim, kada reč o samoj konceptuali i o umetnosti koja se dakle, razvila sa tim nekim ono što nazivamo novom umetničkom praksom od 60-ih na ovamo, upravo je krasi ta polivalentnost. Dakle, naša nemogućnost da jasno izdvojimo konkretnu estetičku valencu. To je zapravo problem u razumevanju umetnika. Dakle, mi moramo da vidimo koliko valencije ovde...
Problem empatije, pre svega možda.
Empatije prema kome?
Prema tom umetniku.
Problem empatije, to je problem. Dakle, problem empatije dolazi u tom trenutku kada se možda gube opcije za druge valentnosti samog dela. Dakle, poslednja instanca odbrane umetnika jeste upravo to, ta nedodirljivost umetnika. Međutim, ako uzmete ideju autonomije umetnosti, ja sam ju uzeo u političkom smislu. Dakle, ako kažete, strašno mi je bila bitna reč autonomija, dakle, koja dolazi iz političkog rečnika. Dakle, ako branite vlastitu državnost, vi sa iskorakom u politiku ili sa iskorakom, ne znam, kad je reč o Isusu, mi smo videli da tu postoje iskoraki u medicinu. Dakle, bilo kada u vidu angažmana po onom Beniminovom, da umetnost treba politizovati u krajnjem slučaju u trenutku kada se politika estetizuje, da je to zapravo odgovor po meri, mi danas vidimo da umetnici iskaču i te zone autonomije i po potrebi se vraćaju tu autonomiju braneći se argumentima autonomije. Dakle, u trenutku iskakanja, u slučaju da pledirate za neke političke ideje, meni se čini da bi umetnik morao da ide do kraja sa time. Imate recimo delo Raše Todosijevića koje nije do kraja jasno u ideološkom smislu. Šta je to angažmansko Raše Todosijevića? Dakle, njemu je omogućena data mu je, on je sam sebi dao mogućnost da se uvek zatvori, da kažem, u ljušturu neke nedodirljivosti umetničkog rada, ali vrlo lako svojom simbolikom, kao što je to i u slučaju grupe Laibach, on iskače iz te zone i po potrebi može čak da odredi neke nove mete svog rada, čak kaže da njegov rad angažovan ili tako.
Zato se može govoriti u različitom smislu o herojstvu, nasilju, samo nasilju umetnosti, odnosno ova knjiga svakako navodi na razmišljanje o tome. Kada je reč o autonomiji umetnosti, čini mi se da ovaj fenomen ne glorifikuješ, budući da je kako navodiš, do raspada izvesnih pokreta došlo ne samo zbog spoljašnjih okolnosti, već i unutrašnjih razloga. Kojih?
To je bitno. Dakle, u slučaju recimo novosadske avangarde mi imamo tekstove koji dosta govore o tome koliko su svi ti umetnici patili u dodiru sa sistemom, da sistem tada nije prepoznao njihovu umetničku vrednost, ali ono što je vrlo bitno za mene u ovoj studiji jeste da pokažem to nemogućnost da se sami umetnici među sobom razumeju. Dakle, vi imate strašno izražen taj solipsistički, narcisoidni trenutak od umetnika. Dakle, ipak svako za sebe tu radi i imate te grupe koje vrlo kratko traju i vrlo brzo oni se odlučuju da krenu, da svako krene svojim putom. Tako je bilo sa grupom 6, tako je bilo i sa KOD ili januar, februar grupom ili tako dalje. To je potpuno sve jedno. Dakle, postoje spoljašnji pritisci i oni su samo razumljivi s obzirom da avangardni umetnik stvara nešto što etablirani sistem vrednosti ne može da prepozna, on nekako vaga, imamo različite sad neke odnose prema novom umetnosti, ali i unutar samih krugova mi vidimo da postoji jedna tenzija, nepoverenje, sujeta, nemogućnost da se ostvare određeni umetnički planovi i tako dalje.
Kako sam rekla, puno je tema, koliko stignemo sada da pomenemo još neke pred kraj ovog razgovora, volela bih samo na kratko da se osvrnemo na razliku između 60-osmaša i postmodernista. Prvi su dobri, drugi loši junaci ove knjige, a to izvaditi na osnovu izvadiš na osnovu različitih oblika, citiram, nepostojanja umetnosti ili shvatanja ništavila. O čemu je reč?
Kada je reč o te dve generacije, mi se čini samo da su postmodernisti, da kažem, postvarili, uzurpirali te tehnike koje su razvijene u okviru nove umetničke prakse i da su im dodelili skroz jednu drugačiju nacionalističku agendu tokom 80-ih godina, a kada je reč o 60-osmašima, njihovim sudbinom je i bliža kada je reč posebno o njihovom odnosu prema literarnoj umetnosti, odnosno prema samoj književnosti. Kod njih je ta oscilacija vrlo bitna i preteže na stranu književnosti, ali ta upornost, ta posvećenost toj siromašnoj umetnosti, umetnosti koja, a književnost jeste u nekom smislu siromašna umetnost, zato što vam treba samo papir i olovka, mislim. Sredstva za rad su stvarno, da kažem, minimalna. Dakle, ta posvećenost nevidljivim nekim performansima, ta upornost koji, čega su primjer Slobodan Tišma donekle, dakle i Tišma dolazi u poziciju da izneveri svoju nevidljivost, posebno poslednjih 15 godina od kad se posvetio pisanju romana, i naravno primjer Miroslava Mandića, koji je zapravo za mene tu najveći heroj, i tu je Voja Despotov. Dakle, njih Despotov i Mandić su otprilike moji junaci, junaci ove knjige. Da, to je.
I Mandić je junak o kojem očekuje čitalac esej u knjizi, a zapravo tog eseja nema.
Da, omažno,
nije samo nevidljiv on, to se nevidljivost pominje kad je Isus Hrist u pitanju i kada su drugi neki ovde junaci ove tvoje knjige u pitanju. Zašto je nevidljivost tako važna i tako snažna?
Zato što ne možete da razgraničite u takvim performansima, više ne možete da razgraničite. To je to pitanje, kao šta je ovde umetnosti, ali to se potpuno poistovećuje. Međutim, to što određuje umetnost jeste posvećenost i žrtva. Dakle, ta svest o tome da recimo pre 50 godina donesete odluku da se posvetite nevidljivoj umetnosti i da i dan danas istrajavate u tome, meni je to herojsko delo.
Ko to čini?
Miroslav Mandić. Dakle, ime umetnika koje se više sve ređe spominje u umetničkim krugovima, što i doprinosi njegovom nevidljivom projektu, ali upornost kojom on i dan danas svakodnevno uvećava svoj umetnički opus, to je prosto stvar divljenja. Dakle, da donesete odluku, da je se pridržavate do... sad, znate šta, Mandić još hoda, on je tu, što se kaže, među nama i ne bih dalje komentarisao ništa u vezi sa tim. Ono što mi je važno da je on, da sam stvorio situaciju da on hoda kroz moju knjigu. Dakle, on je taj latentni junak zajedno sa Despotovim. Dakle, šeta se tom knjigom i njemu je posvećen nevidljivi esej Ruža je ruža je ruža. U dogovoru sa urednicima napravili smo, dakle, da paginacija bude uštinuta za 33 strane. U knjizi se taj esej citira, iako ne postoji u knjizi, imamo pedantno navedene napomene, pedantno navedenu literaturu za taj esej, ali taj esej po meni, nevidljivi esej je jedini način da odgovorimo na jednu nemerljivu umetnost koju Mandić ostavlja za sobom, jer na kraju krajeva taj kvantitet spojen sa kvalitetom i njegovom sposobnošću je prosto čini jedno delo neprijemčljivim savremenom kritičaru. Dakle, teško da možete da se izravnate, da se udostojite jednog dela koje nastaje permanentno tokom 50 godina svakoga dana.
Poštovani slušalci, mi ne samo da smo izdržali u ovoj emisiji, već smo i uživali, nadam se i vi, sa Draganom Đorđevićem, našim gostom, Goli život književnog jugoslovenstva, ideje konceptualne umetnosti u književnosti od 1960. do 2010. godine. U izdanju Službenog glasnika samo je minut ostao da objasnimo pre nego što čujemo numeru o Draganovom još jednom podvigu, a to je muzika. Dakle, čućemo sada pesmu Zdravlje. O čemu je reč? Kakav je to sad koncept muzički? Kratko samo molim.
Da, kratko. Nakon Male crne muzike ostaje zadatak nekako u glavi da treba ipak nekako delom pokazati odnos prema muzici sa kojim je, jeli, završena knjiga Mala crna muzika. To je u jednom smislu, dakle, jedno obrazloženje je takvo, a drugo je da je to jedini način da još uvijek zadržim tu neku kiničku mogućnost, dakle, mogućnost da se smejem, mogućnost da ne vodim računa o tome šta ću reći. Dakle, a to je ono kad uđete akademske vode, sve vreme osjećate da morate da kao da birate reči, odluči se ipak za ovu drugu opciju, da ih ne biram.
U skladu sa trenutnom situacijom ili ne, ali mi slušamo numeru Zdravlje. Dragane, hvala još jednom na gostovanju.
Hvala vam.
Neću zdravlje, neću sreću, neću ništa, ja i ništa neću. Neću zdravlje, neću sreću, prše bolje, daj mi druge su. Tamo nema ničega.